nu, kā vienmēr gribētos jau zelts un augstākais piedestāls, bet ja paliek uz otrā vai trešā, tas Latvijai arī ir gods. Tā nominācija parādījās pēdējā brīdī, un īstenībā visa uzmanība tika koncentrēta uz vienu produktu, un neņemot vērā visus pārējos izgudrojumus, kas ir bijuši, jo ja tā ir kategorija dzīves devums, tad vajadzēja jau visus medikamentus vai nu vismaz pieminēt, ja ne par viņiem runāt. Bet nu, tas jau vienmēr ir tā, kā izšķirties ar to, kas ir svarīgāk. Tas, kas ienes daudz naudas, par ko te runāja visi, jeb kas ļauj cilvēkiem saglabāt viņu dzīvi un dzīves kvalitāti. Nu, šeit dominēja nauda. Es domāju, ka jebkuram zinātniekam svarīgi ir, ka sabiedrība atzīst, ka zinātne ir vajadzīga. Sevišķi Latvijai tas būtu bijis ļoti nozīmīgi, jo viss tās runas, ka Latvijā nav zinātnes, nav augstraudz zinātnieki, nu, būt starp 15 labākajiem pasaulē, nu, tas tomēr kaut ko nozīmē. Un arī man tas personīgi nozīmē, jo ir ļoti būtiski, ka sabiedrība saprot, ka zinātnieks jau nestrādā tāpēc, ka viņam maksā, vai, un nestrādās tāpēc, ka viņam nemaksā. Zinātniekam viņa misija ir dot sabiedrībai to, kā viņai vēl pietrūks. Un ja mēs to varam izdarīt, nu tad mēs esam laimīgi.